Апостальская сталіца задаволена прыняццем дамовы аб спрашчэнні гандлёвых працэдур, развіцці праграм па падтрымцы сельскай гаспадаркі і харчовай бяспекі, падпісанай краінамі-удзельніцамі сусветнай гандлёвай арганізацыі падчас форуму на інданезійскім Балі 3-6 снежня. Гаворка ідзе пра падпісанне першага юрыдычнага акту ў рамках арганізацыі з моманту яе заснавання ў 1994 годзе. Паводле арцыбіскупа Сільвана Тамазі, пастаяннага назіральніка апостальскай сталіцы пры структурах ААН і іншых сусветных арганізацыях у Жэневе, у тым ліку сусветнай гандлёвай арганізацыі, упершыню была дасягнута дамоўленасць па серыі мер, якія па-сапраўднаму адкрываюць дарогу міжнароднай салідарнасці, спрыяючы развіццю ўсіх краін. Падпісаныя дакументы спрашчаюць бюракратычныя працэдуры, у выніку чаго будзе зэканомлена каля 1 трыльёна долараў і павялічана колькасць працоўных месц. Апостальская сталіца, паводле ватыканскага дыпламата, адыграла ў падпісанні станоўчую ролю праз нефармальныя кантакты, спрыяючы ўмацаванню дыялога паміж бакамі. Дамову падпісалі 159 краін, якія ўваходзяць у сусветную гандлёвую арганізацыю.